Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про історію 60-річної давнини. 1961 рік був знаковим для Радянського Союзу. Я би навіть сказав, що цей рік був не менш знаковий, ніж, скажімо, рік 1941. Просто 41-й – це такий рік в радянській історії трагічний, а 61-й – оптимістичний. В січні 61-го відбулася грошова реформа. Грошова реформа була вдалою, на відміну від сталінської грошової реформи 47-го року чи Горбачовської 91-го. Оця хрущовська реформа була до громадян лояльна. Влада при обміні грошей не намагалася людей надурити, нажухати якось. Людей завчасно попередили. У квітні 61-го політ Юрія Гагаріна, перша людина в космосі, такий апофеоз радянського технічного розвитку. В жовтні того ж року радянський очільник Микита Хрущов від імені КПРС обіцяє, що через 20 років буде вже в Радянському Союзі комунізм. Але того ж таки року стається подія, яка має далекосяжні наслідки. Вперше Радянський Союз закуповує хліб за кордоном. Досі Російська імперія і Радянський Союз експортували збіжжя. І от тепер починається зворотній процес. Перший імпорт пшениці, от будемо говорити тут саме про пшеницю, був незначний. Лише трохи більше 1% від загальнорадянського виробництва. Але через 2 роки цей імпорт становить вже 6,5%. Причому відтоді СРСР вже щороку закуповує іноземне збіжжя. Максимальні закупівлі припали на 1984 рік. Імпорт пшениці становив 41% від власного виробництва. І це лише, зауважу, пшениця, а закуповували інше зерно. Більше про те, як і чому Радянський Союз програв битву за врожай, говоримо із економіко-географом Іваном Савчуком. Доброго дня, Іване.
Доброго дня, шановні радіослухачі, шановний пане Дмитре. Хотілося б сказати, що сам термін «битва за врожай» – це не радянський термін. Його запровадив великий друг Радянського Союзу в лапках Беніто Муссоліні, який запровадив у 1927 році в Італії офіційно битву за врожай, бо країна мала не імпортувати зерно, а навпаки стати житницею Європи. Тому термін «битва за врожай» якраз з тих часів.
Але Радянський Союз запозичив цей термін і активно його використовував.
Так. Ну, Беніто Муссоліні завжди розповідав, що Італія найкраща в світі, і тому в нього така була ідея. Він насушив болота в Італії і зробив тим самим такий в 27-му році такий термін запровадив. Радянському Союзі його швидко підтримали. І Радянський Союз, як ми знаємо, до війни продовжував широкомасштабний експорт зерна.
В середині 1950-х років з метою збільшити виробництво збіжжя в Радянському Союзі почалося освоєння цілинних земель. За короткий час розорали і засіяли мільйони гектарів. Уявіть собі, мільйони гектарів. І чому ж на початку 60-х років виникли продовольчі труднощі і, зокрема, дефіцит збіжжя?
Це банально просто, бо всесоюзне будівництво, і туди запросили молодь, в тому числі переважно з України. Вони привезли ті технології обробітку ґрунту, які були притаманні для лісостепової переважно регіону України, звідки їх набирали з оргнабором. А степи Казахстану – це різноконтинентальний клімат, який зовсім не подібний до клімату України. А сам перед не лише морозами, але й потужними вітрами взимку, які приводили до того, що сніг переміщували і вимерзали посіви. І весняними водотоками, коли розливалися річки на великі площі. І тому спочатку 2 перших роки дійсно всі вважали, що Хрущов геній, він рятував країну від голоду. Адже ми слід нагадати, що в 1953 році зібрали врожай пшениці менше, ніж в 1913 році. Коли радянська пропаганда весь час 13-й рік розповідала, як ми перевищили, то всім було зрозуміло в березні 1953 року на пленумі ЦК, що сільськогосподарська політика зазнала фіаско. І Хрущов тоді запропонував зробити освоєння цілини, всі це підтримали, і він став найбільш непохитним фахівцем в лапках сільського господарства. Але коли після того, як вони розірвали величезні площі, там не було задіяно відповідних технологій, які необхідно було впроваджувати в лісоконтинентальному кліматі. Через 2 роки, через несприятливі природні умови, відбулося величезний неврожай. Посіяли більше зерна, ніж зібрали. І те саме тоді Никита Сергійович Хрущов був змушений ставити питання, що в Радянському Союзі не може бути ГУЛАГ. Ми ж проголосили побудову комунізму. І як же ми наше населення буде знову голодувати, вони вирішили купити першу велику партію зерна за кордоном. Слід зазначити, що торгівля зерном була, імпорт був і до того, але імпорт був окремих видів зерна, переважно насіннєвого зерна для того, щоб розвивати в Радянському Союзі відповідну селекцію. А саме за часів Хрущова, 1961 році, вперше було закуплено продовольче зерно в великих масштабах, майже 700 тисяч тонн. Здавалося, що це дрібниці, але для країни, яка весь час позиціонувала як провідний експортер, це була величезна проблема. Саме з того часу і починаються ці негаразди, пов'язані з селяною. Адже лише в кінці 60-х років було запроваджено канадські технології, які були найближчі до кліматичних умов Казахстану, які дозволили стабілізувати врожаї на селяні, що певним чином пом'якшило продовольчу кризу в Радянському Союзі. Варто зазначити, що в Радянський Союз лише в 55-му році вперше перевищив показники збору врожаю в 1913 року. І зрозуміло, що тоді саме за рахунок освоєння целини. Але в Україні, наприклад, в ті часи відбувалися різкі коливання зборів врожаю, пов'язані насамперед з колгоспним ладом. Адже навіть нам важко уявити, що в 1961 році в Київській столичній області збирали зерна менше, ніж в 1913 році. І при тому нам теж дуже складно зрозуміти, з офіційною статистикою, з понад 500 колгоспів лише 23 платили людям грошима. Але такі явища відбувалися, і саме зрозуміло, що селяни менше всього дбали про потреби держави, а переймалися тим, як нагодувати власну родину. Особливо за умов, коли були запроваджені жорсткі податки натурою з присадибних ділянок.
В 63-64 роках дійшло до серйозних проблем з хлібом. Мені розповідали, що без проблем можна було купити хіба кукурудзяний хліб, а пшеничний хліб став дефіцитом, і подекуди потрібен був рецепт від лікаря, щоб купити білий хліб. Але усунули Хрущова, і майже одразу хлібопостачання нормалізувалося, як люди згадують. Ця от хлібна криза 63-64 років, вона була штучна, чи нові керманичі виявилися здібнішими управлінцями?
Слід сказати, що це була не штучна криза. В 63-му році, за офіційними даними, Радянський Союз зібрав ледве 107 мільйонів тонн зерна. А в 40-му році вони зібрали саме таку саму кількість зерна. Ми розуміємо, що населення стало двічі більше, а виробництво всього зерна і продовольчого фуражу залишилось на тому самому рівні. І саме в 63-му році вперше було завезено 3 мільйони тонн зерна США, Канади і Аргентини. Це був парадокс радянської системи. Микита Сергійович розповідав, що він поховає Америку, а водночас американські фермери дякували йому за те, що він надав наказ закуповувати термінове зерно. І зрозуміло, що чому відбувалися такі перебої, бо поки зафрахтували кораблі, поки налагодили систему перекузі грошей, тоді ще не було сучасних електронних засобів, треба було перевозити відповідні кошти. Поки все це доставили, відбувся певний відрізок часу. І саме цим скористалися противники Хрущова, який вже був у доволі поважному віці, і вони бачили, що його спроби перетворення країни, вони ведуть нікуди. Особливо всі розуміли, що проголошення офіційно курсу на побудову комунізму до 1980 року є нереалістичним, час наближається, і що тоді розповідати людям? Вони розуміли, що Хрущов може не дожити, а їм треба буде потім звітуватися. І саме це була одна із причин того, що його зняли. Як тільки завезли зерно до Одеси і Санкт-Петербурга, відразу почали його постачати по всьому Радянському Союзові і швидко здолали тим самим продовольчу кризу.
63-го року майже кожен рік, здається, там тільки один був рік, 69-й, коли не закуповували зерно, а так починають закуповувати зерно, навзамін продавали енергоносії. Радянське керівництво намагалось вирішити проблему зі збіжжям, чи його задовільняла от така ситуація, коли СРСР експортує енергоносії, а імпортує хліб?
У радянському керівництві було прийнято продовольчу програму, за якою намагалися вирішити проблему, не порушуючи основу радянського ладу, тобто колгоспної рабочої системи. Намагалися за рахунок насамперед зрошення і осушення збільшити площі, відповідно збільшити обсяг зборів. Слід нагадати, що, наприклад, в УРСР нам важко уявити, але за часів Хрущова врожайність зернових була нижча, ніж в Англії в 1800 році. Що ми розуміли, за офіційними даними в УРСР було 11 центнерів з гектара збирали за часів Хрущова, а в Англії в 1800 році 13,5 центнерів. Офіційно в Радянському Союзі 63 по 90 рік збір всіх зернових зріс лише в два рази. А імпорт зерна зріс в 10 разів. З 3 мільйонів тонн до 32 мільйонів тонн. Ми розуміємо, що Радянський Союз уже в середині 80-х стало зрозуміло, що ми ніколи не вирішимо проблему зернового забезпечення сільського господарства. І саме за рахунок нарощення експорту енергоносіїв і намагалися вирішувати цю проблему. І вони спиралися на те, що ціни на енергоносії весь час зростають, і ми можемо собі дозволити закуповуватися більше і більше партії зерна. Але парадокс полягав в тому, що закуповували переважно головних ідеологічних противників у Сполучених Штатах Америки. Тим самим вони розвивали, як це не дивно, сільське господарство Сполучених Штатів, адже Радянський Союз перетворився в один із основних клієнтів США по закупівлі зерна за кордоном.
А чому радянське керівництво так от розвивало екстенсивно сільське господарство, тобто збільшуючи площі, то розорюють цілину, то, як ви кажете, проводять меліорацію і в інший спосіб збільшують площі. А чому не думали збільшувати врожайність?
Ну, це основою була проблема в тому, що радянське керівництво зовсім не хотіло реформувати сільське господарство, відмовитись від політики існування колгоспів, рельгоспів, те, що зробили в Китаї під час реформування, і це те, що зробили в Польщі, в Угорщині. Вони вважали, що це основа радянської влади. І якщо спочатку до середини 70-х це було переважно політичні мотиви, адже тим самим утримувалось населення в селах, то після того, як було прийнято відома Брежнєва конституція, селяни нарешті отримали паспорти і пенсії, радянське керівництво вирішило, що найкращий спосіб соціального спокою в селі – це збільшувати кількість техніки, збільшувати кількість посад, збільшувати зарплати, незалежно від того, чи зростатиме взагалі показники, якісні показники розвитку сільського господарства. Адже в середині 70-х років фактично не було приросту в розумінні ефективності. Радянське керівництво вирішило, що краще ми будемо закуповувати зерно, це нам дешевше обійдеться, не збільшувати його виробництво в себе всередині країни.
В Радянському Союзі, ну, принаймні в пізньому Радянському Союзі, який я бачив на власні очі, довкола хліба був цілий пропагандистський культ. Особлива увага до хліборобів, які от, власне, ведуть битву за врожай. От за врожай треба було битися. Крім того, повсякчас нагадували з плакатів, з телевізору тощо, що хліб – народне добро, що це народне багатство, що його треба берегти. Для чого така масована агітація на хлібну тему була потрібна і які ця агітація мала наслідки?
Агітація мало впливала на населення. Населення бачило ціну. І ми знаємо, що в пізній радянський період, доки не піднімалися ціни, а вони були більш-менш стабільні з середини 70-х до кінця майже радянської влади, селяни не мали, як не парадоксально, в селі було важко купити білий хліб, навіть український хліб, так званий, як ми зараз називаємо, так, сірий, житній, він був менш поширений в селах, аніж інші сорти. І тому селяни, які жили перед містом, вони закуповували хліб і згодовували його в худобі. Це було значно вигідніше через те, що ціни на м'ясо державні навіть закупівельник кожні 5 років зростали. Водночас на зерно було запроваджена певна стабілізація цін. Чому? Зі зростанням добробуту населення, насамперед, люди почали більше споживати продуктів м'ясної категорії, ніж зерна. Якщо стверджувати про проблему ритуальних таких заходів щодо там шанування хліборобів і так далі, то це притаманно до всіх тоталітарних імперій. Клас селян оголошували основою держави, хоча це було своєрідне блюзнірство. Всі розуміли, що селяни в реальній соціальній стратифікації суспільства не займали того шанобливого положення, яке йому надавали на плакатах.
Парадоксальна ситуація. Мало не з кожного репродуктора закликають берегти хліб, а в той же час селяни масово годують цим самим хлібом, який закликають берегти як народне багатство, свиней у власних підсобних господарствах.
Так. Слідством значить, що УРСР, наприклад, якщо ми подивимось на офіційну, навіть офіційну статистику збільшення врожаїв, то нам важко повірити, що УРСР з 13-го року по 90-й лише 2,5 рази збільшила обсяг виробництва зерна, всього зерна. Це не тверді сорти сорту. Якщо ми порівняємо навіть з сусідніми Польщею, з Угорщою, там зростання було в до 5-10 разів більше. Чим більше зерна країна, тим більше зросли обсяги збору врожаю зернових. А УРСР програвала. Тому, якщо ми візьмемо радянську офіційну статистику, то, наприклад, кількість імпортованого зерна з 70-го року не публікувалася. Давалася вартість в рук радянських карбованців, що, безумовно, унеможливило порівняння. І радянська статистика ніколи після воєнний період не давала балансу, господарського балансу по зернам. Скільки виробили, скільки експортували, скільки імпортували. Бо всім було зрозуміло, що це відразу показує поразку радянської економічної політики на селі. Адже рослинництво до 70-х років було основою сільськогосподарської виробництва в Радянському Союзі, що також вказувало на відсталість Радянського Союзу в порівнянні з розвинутими країнами, де саме тваринництво, інші види сільськогосподарської діяльності ставали головними у виробництві сільськогосподарської продукції. Адже чим багатшим є суспільство, тим більш різноманітним є продукти харчування, які вони споживають. І зрозуміло, що тоді не зерно потребує більшої уваги, а виробництво інших видів і тих самих кісточкових культур і збору ягід, які є більш цінними з точки зору споживчих якостей культурами.
Ви сказали, що в Україні урожайність з 13-го по 90-ті роки 20-го століття збільшилася вдвічі. А за останні 30 років після 90-го як змінилася врожайність в Україні?
Ну, я можу сказати, що, наприклад, в 1990 році Україна офіційно зібрала 51 мільйон тонн. У 2019 році, це середній рік за кліматичною умовою, 75,5 мільйонів тонн. Тобто ми бачимо, що відбулося майже половину збільшилось виробництво з умов, коли, як нам розповідають, колгоспів немає, все пропало, селі ніхто не працює. Ми бачимо, що не тільки працюють, а навіть нам важко уявити, що експорт в 2019 році український становив 20 мільйонів тонн. Принагідно, в 90-му році Радянський Союз закупив за кордоном 32 мільйони тонн зерна. І ми бачимо, що такий великий обсяг експорту зерна з України жодним чином не позначився ні на вартості хліба в магазинах, ні на якості того ж самих сортів. І нам не треба, як за часів Хрущова, отримувати довідку від лікаря, щоб придбати білий хліб. Тобто українське господарство цілковито переорієнтувалося на ринки інших країн, і ми успішно займаємо свою нішу на цьому важливому світовому ринку торгівлі.
Ну, власне, після розвалу Радянського Союзу і Україна, і Росія, і Казахстан стали великими експортерами збіжжя. А от зараз хоч одна з пострадянських республік імпортує хліб чи ні?
Ви знаєте, імпорт є слід радянських всіх пострадянських республік поділити на дві частини. Є ті, в яких природні умови несприятливі для виробництва зерна. Ну, наприклад, такою є країна Естонія. Не тому, що там погане сільське господарство, а просто природні умови несприятливі для вирощування пшениці. Чи сусідня з нами Білорусія? Вона теж імпортує зерно. Але переважно з Російської Федерації. Чому в Російській Федерації зараз головний виробник зернових – це Кубань і Ставропольщина. Тобто фактично райони колишнього розселення українців етнічних в Росії стали знову, як в 1913 році, головними виробниками зерна товарного на світових ринках. І зараз Росія є першою в світі за обсягами експорту зерна. Тобто ми бачимо і Казахстан, і Україна, як тільки позбулися радянської неефективної системи колгоспно-рагосної управління і господарювання, як відразу зросло і врожайність, і збільшились обсяги виробництва товарного зерна і його експорту. Безумовно, змінилася структура. В Україні, наприклад, переважає структурі експорту ячмінь, не пшениця зараз. Але така сама ситуація була і в 1913 році. Тільки ринки збуту було трошки відмінні від сучасних. Тобто фактично наші країни пострадянського простору, які мають природні переваги для вирощування зернових, відновили своє положення, що є природним і зрозумілим. Адже кожне зерно можна вирощувати лише в тих умовах, які є природно сприятливі. Тобто абсолютні переваги. Ми не можемо, так як виробництво автомобілів, перемагати за рахунок більш інтенсивної праці.
Дякую. Це була «Історична свобода» із економіко-географом Іваном Савчуком. Ми говорили про те, як Радянський Союз програв битву за врожай. Як на мене, дуже повчальна історія. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.